gepleyen Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 27-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen pensionerleriniň özleriniň diýri tögini suw etmek mögsümi başlandy. Polisiýa giýjek gruplarda talip ýaşlara we yokor sınıf mektep okuwçularyna garşy reýd geçirýär. Dewapda partiýa we guramak dağlygyndan çykmak isleýän büdjetçilere haýwa tatlylar we beýlekde ädalkler. Olary soňky habarlary dinle. Olar bilen Tirmen Yogşun anyny urwan tanış edýärin. Rus goşunlary 27-nji ýanwara geçilýän gyýje Ukrainanyň çägine 104 pilotsuz uçur iýerdi diýip Ukrainanyň Kharkiv howa güýçleriniň serkerdeligi habar berdi. Ukrain goşunynyň maglumatyna görä Kiýew, Mykolaýew, Kharkiv, Poltawa, Sumy, Dnipropetrovsk, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Vinnitsiýa we Ivano-Frankovsk sewtlerine 57 pilotsuz uçar urulyp ýykyldy. Habarda aýdylmagyna görä 39 sany pilotsuz uçar imitatory yaramaz täsirler bolmazdan ýitirim edildi. Hüjümler netijesinde Dnipropetrovsk, Sumy, Ivano-Frankovsk we Kiýew sewtlerine infrastruktura deskalaryna ýaşaýyş çaylaryna we hususy çaylara ziyan etdi. Ukrainanyň döwlet gysgaly kömek gurulunyň maglumatyna görä Dnieperde 9 gatly ýaşaýyş çaýynyň 3-i oýdaldy we ýene 2 ýaşaýyş çaýy zaýalandy. Samarovskiy trawyna infrastruktura ziyan etdi. Ýangyn turdy. Bundan başga ýene 3 tany hususy çaýa we hojalyk binasyna ziyan etdi. Pida bolanyň ýokdugy aýdylýar. Bu toporun owansanyny has köp Amerikan zamonuny saklayan olmagynyň ehtimallygy belli bolandan soň Birleşen Ştatlar Talibanyň ýokary derejeli ýolbaşçylarynyň başyna bayrak köllüp biler diýip döwlet sekretary Marco Rubio 25-nji ýanwarda aýtdy. Ýangyja işdiýärin Taliban habar berilenden hasken Amerikalyny zamonlukda saklayar diýip Rubio X platformasyna aýtdy. Eger bir çyn bolsa, biz olaryň ýokary derejeli ýolbaşçylar üçin derrew ören ulumetçilerde peşkeş berilmeli bolarys. Belki de Bin Laden üçin goýulan bayraktan has ullayıp ol Al-Qaydanyň liderini we baş gurulmaçysyny nazarda tutup aýtdy. Bin Laden 2011-nji ýylda Abasa harby güýçleriniň Pakistanyna geçiren giýjeki hüjümini öldürildi. Abasa resmiýleri we habar berişleri işleri şu hepdeniň başynda neşe we terrorçuluk aýyplamalar esasynda Kaliforniýada ömürlik tutsaklygy hökm edilen Taliban erkeginiň deregine Owansanyň saklanýan 2 Amerikalynyň boşadylanyny tasdiq etdiler. Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu zamonlary boşatmak barada Hamas topary bilen Ýewropa Birleşigi we ABŞ tarapyndan terrorçy guruma diýilip kesgitlenen topar bilen alalaşyk gadanlanlygyny tasdiq etdi. Israýyl hem öz gadagynyna 27-nji ýanwar güni irden Palestinalylary Gaza dogrunyň demirgalyk bölegine göwermäge başlady. Netanyahu'nun sözlerine görä Hamas parahat ýaşaýjy Arbel Yehudi, harby gullukçy Agam Berger we ABŞ raýatly bolan 65 ýaşly Kitse Gallip çak edilýän ýene bir zamony boşatmaga taýýarlanýar. Bulardan başga hepdeniň aýagyna çenli ýene 3 zamon boşadylar. Demirgalyk Koreýa suwasy gäm bilen dolandyrylan strategik kanatly raketalaryny üstünlükli sinagdan geçirtip Merkez Telegraf agentligi habar berdi. Raketalaryň öwrümli we 8 şekil trajektoriýasy boýunça 2 sagatlap 1500 kilometr çenli uçup soňra nyşana takyp uranyny gaýdylýar. Agentlik bu sinagyň potensial garşytaşlara garşy strategik päsgelçiliklerin netijeliligini ýokarlandyrmak üçin geçirilendigini belledi. Sinagy Demirgalyk Koreýanyň lideri Kim Chen Un syn etdi. Türkmenistan aviakompaniýasy hac we umra ziyaretini amala aşyrmagy Saudi Arabistanyna gitmekçi bolýan ziyaretçiler üçin täze lukmançylyk talaplarynyň giýrildendigini habar berdi. Biznes Türkmenistan neşriniň aviakompaniýanyň medduat gurulugyna salgylanyp ýazmagyna görä täze düzgüne laýyklykda ziyaretçiler poliovirusa, meningokal, meningit we sary gyzdyrma keselerine garşy lukmançylyk sanjymlarynyň geçirilendigi hakyny guwanamy almagy borçlu edildi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.